19-чи боб. Мефибосет. Бир куни Довуд Шаул хонадонидан бирор одам қолдими деб сўради. Агар бўлса, Йонатаннинг ҳаққи ҳурмати унга яхшилик қилайин. Шаул хонадонида Зибах деган бир хизматкор бор эди. Уни Довуднинг ҳузурига чақириб келишди. "Сен Зибахмисан?" деб сўради шоҳ. "Ҳа, жаноби олилари, менман." dedi Zibah. Shaul xonadonidan birorta odam qolganmi? Deb so'radi shoh. Unga xudoning marhamatini ko'rsatayin. Yonatanning bir o'g'li bor. Uning ikkala oyog'i ham mayib, dedi Zibah. Qayerda u? So'radi shoh. Lodavorda. Omiyol o'g'li Mohirning uyida. Shoh Davud Lodavordagi Mohirning uyidan Мефибосетни ўз ҳузурига чақиртирди. Шаулнинг набираси Мефибосет Йонатаннинг ўғли эди. Мефибосет Довуднинг ҳузурига келиб, мук тушиб таъзим қилди. "Мефибосет", деди Довуд. "Қулингиз шу ерда", деб жавоб берди Мефибосет. Довуд унга деди: "Қўрқма. Отанг Йонатаннинг ҳаққи ҳурмати учун сенга яхшилик қилай. Бобонг Шаулнинг ҳамма ерларини сенга қайтариб бераман. Ўзинг эса ҳар доим менинг дастурхонимдан таом ейсан." Мефибосет таъзим қилиб: "Мен қулингиз ким бўлибманки, ўлик итга ўхшаган мендек бир кимсага яхшилик қиляпсиз?" деди. Сўнг шоҳ Довуд Шаулнинг хизматкори Зибахни чақиртирди. Илгари Шаулга ва унинг хонадонига nima tegishli bo'lsa, hammasini xo'jayiningning nabirasi Mefibosetga berdim, dedi Dovud unga. "Mefibosit uchun sen o'g'illaring va qullaring bilan birga yerga ishlov berib, hosil olinglar, toki xo'jayiningning nabirasi ehtiyojiga yarasha oziq-ovqat bilan ta'minlansin. Xo'jayiningning nabirasi Mefibosit har doim mening dasturxonimdan taom yeydi." Зибахнинг 15 ўғли ва 20 та қули бор эди. Шунда Зибах шоҳга: "Жаноби олилари бу қулига нима буйурган бўлсалар, ҳаммасини ижро этарман", деди. Мефибосет худди шоҳ фарзандларининг биридай, шоҳ дастурхонидан таом ейдиган бўлди. Мефибосетнинг Миха деган ёшгина ўғли ҳам бор эди. Зибах хонадонида яшайдиганларнинг ҳаммаси Мефибосетнинг хизматкори бўлди. Мефибосет Қуддусда истиқомат қилиб қолди ва доим шоҳ дастурхонидан таом еди. Унинг иккала оёғи ҳам чўлоқ эди. Инояат жозибаси. Дарбадар ўғил йўлда тентирайвериб чарчади. Ундан чўчқа гунги анқийди. Йўлдан ўтаётганлар уни анча наридан айланиб ўтишади. Аммо йигитнинг ўзи buni payqamaydi. U yerga qarab yod olgan nutqini qayta-qayta takrorlaydi. "Ota", uning ovozi arang eshitilardi. "Men osmonga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman." Yigit bu so'zlarni aytib o'ylanib qoladi. Balki yana qandaydir so'zlarni to'ldirish kerakdir yoki hech gap aytmaslik kerakdir. Yoki bo'lmasa, yaxshisi orqaga qaytib, og'ilxonaga borgani yaxshidir. Axir u otasining mulkini sovurib tamom qildi. Otasining nomini sharmanda qildi. Oxirgi yillarda u yulduzga aylangan qo'shiqchilardan yomon yashamadi. Ertalabki karaxtlikka bosh og'rig'i, ayollar, tatyurovka. Otasi uni kechirarmikan? Balki otamdan sovurgan hamma boyliklaringizni ishlab uzishim uchun menga ijozat bering, deb iltimos qilarman. Yosh yigit o'z kelajagini ana shunday rejalashtirish bilan band. Ota unga tomon yugurib kelayotganini o'zi sezmaydi. Ota xuddi urushdan qaytgan qahramon singari boshdan oyoq iflos bo'lib ketgan bolani bag'riga bosadi. Ota xizmatkorlariga: "O'g'limga kiyim, uzuk, choriq olib kelinglar", deb buyruq beradi. "Mening o'g'lim қандайдыр жүлдіруақы болып көрінмасын. Кейін яна бұйрық берады. Гөшт қауырыңлар, шарап алып келіңлер, базым қыламыз. Шу пайт, остонада пайда болген тонығыч оғыл, бұл ұчырашуге зымдан қарап қафы болады. Мен үчін бұна қанги зияфатлар хеч қачын ұйыштырылмаген еді. Дея қолларына көкірагіге чалыштырып жаурайды. Ота хаммасыны унге түшүнтүрүшкө харакет кылады. Аммо ожар оғыл түшүнүшүнү истамайды. У хафа, елкесини кысады. Арзон хузур халават хакыда нимадыр деп оголдырайды. Отыны эгерлеп чоптырганыча кетеди. Сиз бу вакыяларны яхшы билесиз. Сиз мехрибон ота ва батхох ака хакыдаки масал билан танышсыз. Билесизми, кейин нима болду? О, бу ажойиб воқеа. Тонғич ака укасига пант бермоқчи бўлади. Агар отам бу боланинг адабини бериб қўймас экан, ўзим шуғулланаман, деб қарор қилади у. О, киёмларинг жуда чиройли, укажон, деди ака укасига. Эҳтиёт бўл, кир қилиб қўймагин, бўлмаса отам сени химчисткага юборади. Кичик ўғил эътибор бермади. Эртаси кун otasiga duch kelganda kiyimidagi dog'larga injiqlik bilan ishora qildi. Yana bir necha kundan keyin to'ng'ich o'g'il uzuk to'g'risida ukasini ogohlantiradi. Otam senga bergan uzuk juda qimmat turadi. Otam bu uzukni sening bosh barmog'ingda ko'rishni istagan bo'lardi. Bosh barmog'ingda deysizmi? Otam menga bu to'g'rida hech narsa demadi-ku. Shunday narsalar borki, ular haqida taqvodor odamlarga aytish kerak emas. Ammo bu uzuk bosh barmog'imga sig'maydi-ku. Nima muhimligini o'ylab ko'r. Otaga ma'qul kelishmi yoki o'zingga qulaylikmi? Deb tirjayadi dindor nazoratchi uzoqlashar ekan. Akaning niyatlari hali to'liq yuzaga chiqmadi. U me'da xastaligidan dard chekayotgan sog'liq xizmatining auditoriyasingari ayyorlik bilan deydi. Agar chorig'ingning ipi bog'lanmaganini otam ko'rsa, chorig'ni sendan tortib oladi. Tortib olmaydi. Bu sovg'a. Otam tortib olmaydi. Yoki tortib oladimi? Sobiq darbadar o'g'il chorig'ining iplarini mahkam bog'lash uchun egiladi. Shunda ota o'zi hadya qilgan kiyimni kichik o'g'il dog' qilganini ko'rib qoladi. Chorig' iplarini bog'lashni ham unutib dog'larni artishga tutinadi. Yana qarasak, uzuk haligacha bosh barmoqda emas. Shu payt otaning "Ahvollaring yaxshimi, o'g'lim?" degan ovozi eshitiladi. Kiyimi dog' bo'lganidan, chorig'i iplari bog'lanmaganidan, uzuk akasi aytgan barmoqda bo'lmaganidan yosh yigitni qo'rquv qamrab olgan. "Kechirasiz, ota," deb orqasiga qayriladi-yu yugurib ketadi. Majburiyatlar juda ko'p. Kiyimni iflos qilmaslik, uzukni bosh barmoqda taqish, buning ustiga choriq iplari bilan ovora bo'lish. Kim ham bunday mezonlarga mos keladi? Otaning sovg'asi yosh yigitga malollik keltiradi. U otasi bilan uchrashmaslikka harakat qiladi. Otamga ma'qul kelmayapman deb his qiladi. Otasining sovg'alarini endi u ishlatmaydi. Chunki ularni yomon qilib qo'yishdan qo'rqadi. Cho'chqa boqib yurgan paytlardagi erkinlikni qo'msaydi. Hech kim o'z qoidalari bilan meni bezor qilmagan. Nihoyat voqeamiz yakun topdi. Topingchi, men qayerdan topdim ekan uni? Muqaddas kitobdagi Xavoriy Paulusning Galatiyaliklarga maktubidan. Qonunni yaxshi ko'radigan ayrim katta og'alarning ishtiyoq sababli Xavoriy Paulusning maktublarini o'qiydiganlar huzur halovatdan bosh tortib, qonunga rioya qilishni maqsad qilgan edilar. O'shandan beri masihiylik ularga shunchalik shodlik olib keldiki, oshqozon endoskopiyasi zond yutish vositasida aniq bilingani singari Xavoriyni tashvishga solgan narsa shu edi. Sizlar Xudodan shunchalik tez yuz o'girib boshqa bir xushxabarga yuz borayotganingizdan juda hayronman. Axir, Masihning inoyati orqali xudosizlarni o'z xushxabariga da'vat qilgan edi. O'sha xushxabardan boshqa hech qanday xushxabar yo'q-ku. Faqat ba'zilar sizlarni chalg'itib, Masih haqidagi xushxabarni buzib ko'rsatmoqchi bo'ladilar. Lekin shuni bilamizki, inson qonunga amal qilish bilan emas, balki Iso Masihga bo'lgan iymoni orqali oqlanadi. Shuning uchun ham biz qonunga amal qilish bilan emas, Masihga bo'lgan iymonimiz tufayli oqlanamiz deb Iso Masihga ishondik. Axir hech kim qonunga amal qilish bilan oqlanmaydi. Masihiylik safiga xursandchilikning noqonuniy kirishidan himoya qiladigan ashaddiy himoyachilar Rim jamoatida topildi. Paulus ularga shularni eslatib qo'yishga majbur edi. Mana qonunni bajarganidan qat'i nazar, Xudo tomonidan oqlangan odamni Davud ham baxtli deb aytadi. Ana shunday bema'nilikni Filippidagi masihiylar ham yuqtirib olgan edilar. U yerdagi katta og'alar bosh barmoqda uzuk taqishni talab qilishmadi. Ammo yangi iymonlilar najot topishlari uchun sunnat qilinishlari kerak deb uqtirdilar. Hatto o'sha paytda iymon bayroqdori bo'lgan Quddus jamoat ham iymon sifati uchun nazorat kengashi nomli yangicha modadagi vazni chetlab o'tolmadi. Yahudiy bo'lmagan masihiylarga o'jarlik bilan tatbiq qilish uchun loyiq degan quyidagicha uqtirildi. Musoning qonuniga binoan sunnat qilinmasangizlar najot topa olmaysizlar. Jamoatlari fisq-fasodga to'lib toshgan katta og'alar huzur halovat tiqinlari degan illatdan jabr ko'rishdi. Mana o'sha xastalikning alomatlari. Ularning aytishicha samoviy ota ularni abadiylik darvozasidan olib o'tar ekan, ammo uning dasturxoni atrofidan joy olish uchun loyiq bo'lish kerak emish. Xudo ularning najot topishi uchun to'lov to'laydi. Ammo bu qarz bo'lib, solih xatti-harakatlari bilan o'sha qarzlarni qoplash kerak ekan. Osmondan ularga qayiq beriladi. Ammo narigi qirg'oqqa o'tish kerak bo'lsa, eshkakni ularning o'zlari eshishi kerak ekan. Labni tekkizib tatib ko'rish, ammo icha olmaslik. Labni xo'llash, ammo chanqoqni qondira olmaslik. Bu huzur halovat shishasi og'zidagi tiqiniga o'xshaydi. Buloq suvi yonida turgan holatingizni tasavvur qilib ko'ring. Bu ko'rsatma shu vaziyatga to'g'ri keladi. Marhamat, suvni yutishdan o'zingizni tiying. Og'zingizni to'ldiring, ammo oshqozonni emas. Bema'nilik. Agar ichish mumkin bo'lmasa, u suvdan nima foyda? Agar inoyat hayotingizni o'zgartirishiga yo'l qo'yilmagan bo'lsa, bu inoyatdan nima foyda? Yoki yo'l qo'yilganmi? Yuragingizning holatini siz nima bilan qiyoslagan bo'lardingiz? O't o'chirish mashinasi suv sepayotganda, boshdan oyoq shalabbo bo'lgan to'polonchi bolaga qiyoslaysizmi? Yoki bilanglab turgan shilangigami? Yo sahroda o'sadigan tikanakka qiyoslaysizmi? Buni aniqlash oson. O'zingizga Xudoning inoyati menga in'om qilinganmi deb savol bering. Inson qalbiga chuqur shimdirilgan huzur halovat inson mohiyatini bir umrga belgilab beradi. Ammo mehr-shafqatga boy Xudo o'zining bizga bo'lgan buyuk muhabbatini quyidagicha ko'rsatdi. Garchi biz gunohlarimiz tufayli ruhan o'lik bo'lsak ham, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Biz Xudoning inoyati tufayli qutqarilganmiz. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Bular Iso Masih tufayli amalga oshdi. Xudoning inoyati behad mul ekanligi to abad namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr-shafqat ko'rsatdi. Axir sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Bu Xudoning in'omidir. Sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men sabab ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Qarang, inoyat qanday sifatlari bilan bizga berilgan ekan. Biz endi ruhan tirik. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Osmonda istiqomat qilamiz. Samoda bizga joy berdi. Xudo bilan birlashdik. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi. Inoyatni targ'ib qilamiz. Xudoning inoyati behad mul ekanligi to abad namoyon bo'lish uchun ko'rsatdi. Xudoning suyukli bolalarimiz. Sizlar Xudodan inoyat topib, iymon orqali najot topgansiz. Inoyat o'z xususiyatlari bilan insonga in'om qilingan. Inoyat inson qalbiga kirib o'rnashganda zaminiy yorliqlar xiralashadi. Atrofdakilar loviya solingan konserva bankasidagi singari yorliqni sizga yopishtirishga ulguradi. Aslo kechikmaydi. Ahmoq, foydasi tegmaydigan, sustkash, vaysaqi, yalqov, qurumsoq. Inoyat kirib kelganda esa bu tanqidiy e'tirozlarni yuvib tashlaydi. Shu sababli shunday tasavvurga kelasizki, siz oldingi odam emassiz. Xudo sizni ruhan ketik, osmonda istiqomat qiladigan, u bilan birlashib ketgan, inoyatni namoyon qiladigan odam hisoblar edi. Ammo endi siz o'sha odam emassiz. Albatta, bizga yopishtirilgan yorliqlarning hammasi salbiy emas. Ayrim odamlar sizni chiroyli, aqlli, omadli yoki malakali deb hisoblaydi. Hatto prezident yordamchisi lavozimi ham hozirgi maqomingiz bilan tenglasha olmaydi. Axir siz Iso Masihda osmonga tayinlangansiz. Inoyat Masihicha annotatsiya yozadi. Shubhasiz, aynan ana shu xizmatni u Mefibosetga ko'rsatgan edi. Ko'raylikchi, inoyat qanday qilib inson hayotini o'zgartirar ekan. Davud Shaulning o'rniga taxtga o'tirgandan keyin so'radi. Shaul xonadonidan biror odam qoldimi? Agar bo'lsa, Yonatanning haqqi hurmati unga yaxshilik qilayin. Filistlar esingizda bo'lsa, Shaul ustidan g'alaba qildilar. Jangu jadallar tuzoni tarqigandan keyin Davud Shaulning avlodiga rahm shafqat ko'rsatmoqchi bo'ldi. Shaulning Zibah degan xizmatkori shohga eslatdi. Yonatanning bir o'g'li bor. Uning ikkala oyog'i ham mayib. E'tibor bering, bolaning ismi eslanmayapti. Faqat uning kamchiligi eslanayapti xolos. Oldingi boblardan birida bu baxtsiz hodisaning tafsifini topamiz. Shaul bilan Yonatanning o'limi haqidagi xabar poytaxtga yetib kelganda, Yonatanning xonadonidagi enaga 5 yoshli bolaning qo'lidan ushladida qocha boshladi. Ammo enaga shoshilib yugurib ketayotganda qoqilib tushdi va bolani qo'lidan tushirib yubordi. Oqibatda bolaning ikkala oyog'i ham cho'loq bo'lib qoldi. Bunday bolaga yordamni kimdan izlash mumkin? Bola na yura oladi, na ishlay oladi. Bolaning otasi va bobosi halok bo'lganlar. Muvaffaqiyatsizlikka uchragan yo'lboshchining cho'loq nabirasi qayerga ham borardi? Nijnelishinsk tomongami? Bu nom quloqqa juda yoqimli eshitilmaydi. Texas shtatidagi Lisagorsk yoki Oregon shtatidagi Sarniakava yoki Indiana shtatidagi Lizunis shaharlarining nomlari kabi. Isroil, Nijnelishinsk, Mefibosit uchun nomini aytishga til kelishmaydigan, qog'oz qalta yorilib, ichidagi qovun tushib ketgani singari, bolaligida enaga qo'lidan tushirib yuborib, majruh bo'lib qolgan odam uchun juda mos joy. Bundan battari bo'lmaydi. Juda yomon joy. Nijnelishinsning xilvat joylardagi hayotga barham beriladi endi. Siz uning ko'rinishlari bilan tanishmisiz? Agar sizni qachonlardir o'sha yerga tashlagan bo'lsalar, to'g'ri. Agar siz ro'yxatdan o'chirilgan, tashlandiq, jamoadan chiqarib yuborilgan, yetimxonada qoldirilgan yigit bo'lsangiz, bu to'g'ri. Siz esa hamon oqsayapsiz. Odamlar sizning ismingizni eslashmaydi, ammo nuqsonlaringizni eslashadi. U ichuvchi, O, bo'lmasam-chi, u ayolni eslayman. U beva. Siz timu tarakallik anavi sayoqni aytyapsizmi? Yo'q, u ayol Nijnelishenstan. Bu yorliq sizga butunlay yopishtirilgan. Keyin qandaydir ertaknoma o'zgarish yuz bergandek bo'ladi. Shohning elchilari eshigingizni taqillatadi. Sizni izboshga o'tkazib, shohning qabuliga olib ketishadi. Juda yomon xayollar boshingizga kelaveradi. Arang nafas olayotgan kameradoshingiz uchun ibodat qila boshlaysiz. Ammo xizmatkorlar sizni qamoqxona eshigiga emas, shohning dasturxoniga olib kelib o'tkazishadi. Mehmonlar kartochkasi sizning tarilkangiz ro'parasiga qo'yilgan. Unda sizning ismingiz yozilgan. Mefibosit xuddi shoh farzandlarining biriday shoh dasturxonidan taom yeydigan bo'ldi. Charles Swindoll muqaddas kitob syujetlaridan ilhomlanib, ajoyib obrazlar yaratdi. Men Davudning saroyi tasvirlangan sahnani juda yaxshi ko'raman. Oltin va bronza ashyolar unchalik yorug' bo'lmagan sharoitda ko'zni qamashtiradi. Baland yog'och gumbazlar keng zallarni bezab turibdi. Davud bolalari davrasida kechki ovqatga boryapti. Dasturxon atrofida oftobdan qoraygan Ofatijon Abu Salom va go'zal Tamara o'tiribdi. Tushlikka zang chalindi. Shoh ovqatga taklif qilinganlarning hammasi shu yerdamikan deb tekshirish niyatida dasturxon atrofini kuzatadi. Bitta odam yo'q. Yaqinlashib kelayotgan ovoz zal gumbazlari ostida aks sado beradi. Tak-tuk. Tak-tuk. Nihoyat eshik ochilib, oyoqlarini arang sudrab bosayotgan odam paydo bo'ladi va dasturxon atrofidagi joyiga kelib o'tiradi. Bu odam cho'loq Mefibosit. U Davudning marhamati bilan shoh dasturxonidan taom yeyishiga ijozat berilgan. Nijnelishenstan shoh saroyiga noma'lumlikdan shoh oilasi a'zoligiga, umidsizlikdan shoh dasturxoniga. Mefibosit uchun bu ajoyib tarzda o'sishdir. Biz uchun ham yorqin eslatma. U botqoqdan beklikka olib boradigan yo'limizda bizga namuna. Xudo bizni Nijnelishensning ovloq joyidan olib chiqib, o'z dasturxoniga o'tkazdi. Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va bizga samoda u bilan birga joy berdi. Bu oyatni "Ey otamiz" degan murojaat sifatida yodingizda tuting. Keyingi safar sizga kechagi qiyinchiliklarni eslatadigan sahroning quruq shamoli eskanda, Xudoning huzur halovati qadahiga qo'lingizni uzating va oxirigacha sip qoring. Huzur halovat sizning haqiqiy mohiyatingizni belgilaydi. Bir umr sizdan norozi bo'lib kelayotgan otangizning siz haqingizdagi hukmi haqiqatdan uzoq bo'lgani singari, qarilik marazmini boshdan kechirayotgan amaki tog'alaringizning sizni ko'r-ko'rona yaxshi ko'rishlari ham haqiqatdan uzoq. Siz haqingizda inson fikri ahamiyatga ega emas. Xudoniki esa aksincha jiddiy ahamiyatga ega. U sizlar meniksizlar deb aytadi. Axir biz Xudoning ijodimiz. Xudo bizni xayrli ishlar qilishimiz uchun Iso Masih orqali yaratdi. Bu ishlarni biz uchun azaldanoq tayyorlab qo'ygan edi. Menimcha, Mefibosit bu oyat bilan tanish bo'lgan. Tasavvur qiling, u Nijnelishensda bo'lgan chog'larda kimdir unga shunday deb aytgan bo'lardi. Burningni suqma, do'stginam. Tushunarli-ku, sen na o'yinga tusha olasan, na yugura olasan. Boshqalar hovlida to'p tepib yurganlarida sen derazadan qarab o'tirishga majbursan. Ammo shuni yaxshilab eshitib olginki, Xudo sening tarixingni yozib qo'ygan. Xudo o'z dramasida rolga seni tanlab olgan. 3000 yildan keyin sening tarixing 21. asrdagi ayrim kitobxonlar uchun inoyat faoliyatining namunasi bo'ladi. Mefibosit shu gapga ishongan bo'larmidi? Bilmayman. ammo sizlar ishoninglar deb ibodat qilaman. Axir sizlar Xudoning san'at asarlarisiz. Uning inoyat galereyasida e'tirozga o'rin qoldirmaydigan guvohlarsiz. 100 yil oldin Shotlandiyaning dengiz qirg'og'ida joylashgan mehmonxonada bir guruh baliqchilar dam olayotgan ekanlar. Ular baliqchilar qayig'ini qirg'oqqa chiqarishibdi. Ulardan biri qo'ldan chiqarib yuborgan baliqning kattaligini tasvirlamoqchi bo'lib, qulochini yozgan ekan, patnisda turgan choy to'la choynak uchib ketibdi va oqlangan devorga borib urilib sinibdi. Devorda xunuk dog' izlari qolibdi. Mehmonxona xo'jayini ular keltirgan zararni ko'rib, chuqur xo'rsinibdi. Devorning hammasini oqlashga to'g'ri keladi. Qani ko'raylikchi, debdi notanish odamlardan biri. Menga anavi narsalarni olib keling. Mehmonxona xo'jayinining yo'qotadigan hech narsasi yo'q ekan. U rozi bo'libdi. Notanish odam qutisidan qalam, cho'tka, bir necha idishdagi zig'ir moyini va bo'yoqni olibdi. U cho'tkani qo'ng'ir rang bilan bo'yoqqa botirib, devorning choydan dog' bo'lgan qismiga bir necha marta yengilgina yurgizgan ekan, asta-sekin devorda katta-katta shoxlari bor bug'ut tasviri paydo bo'libdi. O'sha odam surat ostiga imzo chekibdi. Pulni to'labdi va mehmonxonadan chiqibdi. Notanish odam mashhur rassom janob Edwin Lenzer ekan. Uning qo'lida odamni ranjitadigan ehtiyotsizlik oqibati shoh asarga aylanibdi. Xudoning qo'llari ham qayta-qayta xuddi o'shanaqa shoh asarlarni ijod qiladi. Xudoning qo'llari hayotimizdagi parcha-parcha dog'larni o'z sevgisi orqali o'zgartirib, mahorat bilan birlashtiradi. Biz uning shoh asarlariga aylanib qolamiz. Xudoning inoyati behad mo'l ekanligi to abad namoyon bo'lishi uchun u bizga Iso Masih orqali mehr-shafqat ko'rsatdi. Shundan kelib chiqib, sizning shaxsiyatingizni kim belgilaydi deb so'ramoqchiman. Qaysi voqea siz uchun hal qiluvchi omilga aylanadi? Qachondir kimdir sizni shoh dasturxonidan chetlatganimi yoki kimdir shoh dasturxoniga o'tkazganimi? Siz o'zingizni Xudoning shoh asari sifatida qabul qiling. Uning inoyat bulog'idan ko'p iching. Buloq suvidan ichganingizdan keyin Nijni Lishensk mayda nuqtai nazarga aylanganini ko'rasiz. Siz shoh saroyida ro'yxatga o'tganingiz uchun qop-qorong'i o'tmish o'z ta'sirini yo'qotadi. Xullas, bu olamdagi katta og'alarning har qandayiga qanday javob berishni bilasiz. Har xil dog' ketkazuvchi narsalar va zargarlik buyumlari osib yurish qoidalarini unuting. Bu ishlaringiz sizni qutqara olmaydi. Qutqarilgan bo'lsangiz, qutqarilganligingizni saqlay olmaydi. Inoyat esa bularning hammasining uddasidan chiqadi. Keyingi safar katta og'angiz iskovich itlar to'dasi singari sizga qattiq baqirganda chorig'ingiz iplarini bog'lang. Nomsiz barmog'ingizga uzukni taqing. Qavoriyning inoyat haqidagi quyidagi so'zlarini keltiring. Men xavoriylarning hammasidan ham ko'proq mehnat qildim. Lekin aslida mehnat qilgan men emas, balki Xudoning inoyatidir.